Bagong Gising.
Galing, galing UP.
Alfredo Huino, inhinyero, guro, public servant. Nagtapos si Huino bilang cum laude sa degreeng BS Civil Engineering sa Universidad ng Pilipinas noong 1939. Nakamit naman niya ang kanyang master's degree mula sa Massachusetts Institute of Technology. Bilang isang propesor sa UP College of Engineering, nagsilbi rin siya bilang pinuno ng Office of Campus Planning ng UP Diliman. Ilan sa naging proyekto ng opisina sa kanyang pamumuno ang pagtatayo ng CP Garcia Avenue at ng UP Gateway sa University Avenue. Isa rin siya sa naging mga structural engineer nang itayo ang tanyag na simbahan ng Parish of the Holy Sacrifice o mas kilala bilang UP Chapel. Noong 1970, itinalaga siya bilang dekano ng UP College of Engineering. Sinimulan niya ang pagtatatag ng National Engineering Center at pagbuo ng UP Engineering Research and Development Foundation, Incorporated. Mula 1978 hanggang 1981, nanungkulan din siya bilang Minister of Public Works and Highways ng bansa. Isa sa mga natanggap niyang parangal ang Most Distinguished Engineering Alumnus noong Diamond Jubilee ng UP College of Engineering noong 1985. Yan si Alfredo Huino. Galing, galing UP!
At nagbabalik po ang programa nating Bagong Gising. Galing, galing UP. Yan po ang ating featured alumnus mula sa atin pong Universidad ng Pilipinas. At syempre, inaabangan din po natin sino naman ang ating kasamang magpapaliwanag at may galing din para sa atin pong usapin ngayong umaga na ito. Ito po ang galawang...
Travel and Movement.
Yes. Good morning, Gel.
Morning, Shrel.
At ito po, galawang Travel and Movement nga. Ang atin pong pag-uusapan na maya-maya sa atin pong kape ay may kinalaman sa...
Galawang siklista sa kalsada.
Oo, sabi nga natin, ano ba itong siklista sa kalsada, Gel? Marami pong mga iba't ibang sabi nga natin. May iba pong mga bike... may advocacy sa cycling na paano ba ang dapat nating gawin dito. Merong isang libro noon na Effective Cycling na meron silang sinasabi na ito ay dapat ay nasa dapat tinitingnan mo ang mga siklista na ano sila na driver din sila ng vehicles dahil sila ay dapat nandun din sila, may kanya silang lane. So yan ang ating pag-uusapan po sa umaga na ito. Nako, puntahan na nga natin yan dito po sa ating
talakayang may kakaibang pananaw. Tara, kape tayo. Kape, kakaibang perspektibo.
Gaya nga ng nasabi ni Gel kanina, ang ating pong bibigyan ng kakaibang perspektibo ay ang galawang siklista sa kalsada. Ito po ang mga bicycle, o di ba? Hindi po kasama diyan ang tricycle, ang pedicab, hindi pa kasama 'yon. Ito po yung dalawang gulong. Tama ba ako, Gel? 'Di ba? Kasi isa ding issue sa atin dito yung mga tricycle at saka yung mga pedicab na nasa kalsada, 'di ba?
Ito Pero actually ito yung guest natin mamaya, paparating na raw siya, yung sinasabi niya sa akin, ito daw bisikleta, iba pa to dun sa mga motorsiklo, ganun. Kasi di ba sa ibang kalsada natin, meron na tayong mga motorcycle lanes.
Oo.
Pero hindi pa raw sapat yung mga ganun.
Mm-mm. Hindi sapat yung motorcycle lanes. Dapat kaiba pa yung para sa mga bisikleta. Pero iba pa rin, Gel, no? Kapag sinasabi nga natin, tatlong gulong na. Di ba? Eh, yung may sidecar na. Kasama pa ba yun? O ano? O yung para dun sa atin pong usapin na ito, ano? Yan ang ating pag-uusapan, Gel. Sa umaga na ito, nakikita ko na po ang ating panauhin. Ay, nako, talaga po, complete na. Nagbisikleta yata si Sir pumunta dito, ano? Para po sa ating programa. Nako, ito na ang ating pong pag-uusapan sa ating pagkakape. At syempre, iyan po yung mga katanungan natin ay tungkol po sa pagbibisikleta. Oo nga, eh, si sir eh. Oo, good. Ay, nag, yan. Ako, may kinikwento si sir sa atin. Ako, ipakilala na natin ang ating panauhin sa umaga na ito.
Ang makakasama natin sa pagkakape ngayong umaga ay ang Pangulo ng Families of Road Victim and Survivors Association Philippines Incorporated o FRVS, isang support group at advocacy group para sa road safety. Isa sa kanilang mga kampanya ang We Want Bike Lanes in RP Movement. Makasali kasama natin ngayon si Sir Erwin Machias Paala ng FRVS. Good morning po, Sir Erwin.
Isang mapagpalang umaga sa iyo, Gel, at sa ating mga tagapanayam sa tagapakinig sa DZUP. Kung maririnig nyo, hinahabol ko pa ho ang aking hininga. Kasi ang buhay namin pong mga nagbibisikleta, talagang samot sari, nakadaan ako ng bubog. Dahil kagabi daw may nag-away na lasing.
Ay, ako.
Kaya, naflatan pa po ako. Kaya, kumbaga, parang gusto pang hadlangan ang pagpunta ko po. Kaya po, ganun na lang ang paghabol ko po ng aking hininga. Dahil talaga pong isang magandang oportunidad po to para mapahagi ang aming mensahe ng road safety.
Oo nga eh. Talaga isa yan, no? Sa mga nakikita natin, no? Na, tawag dito, mahirap kapag ito ay merong bubog dun sa daanan. Ako, nakakatuwa naman si sir at nalaman niya pa ang backstory nitong mga bubog na ito, ano. At syempre, sa atin pong usapin niya ito, nagalawang siklista sa kalsada. Nako, sir, maraming salamat. Ako. At talagang pinush nyo makarating po si Dayo dito sa atin pong istasyon na ito.
Salamat, Shell. Talagang ano po ito ang siguro sa sumatotal lang po talagang katapat lang po ng munti naming adhikain, buhay naman po talagang katapat.
Mm-hmm. Sabi nyo, nabagit nyo na nga ang buhay, sir. Ano, may ilan po tayong, ito sa balita din natin, ay lumabas yung mga, isa po sa itinuturing na safe for the bikers na lungsod dito po sa atin, sinasabi natin sa Marikina, tapos nabalitaan natin ay may aksidente doon. Ano po bang tinuturing natin na safe, no, na kalsada para sa mga siklista?
Siguro bago pa tayo talagang bumabad sa ganyang usapin, siguro marapat lang na tulungan natin ang mga tagapakinig natin kasi may panahon noon, 6 years ago, lagi ko rin ginagamit yung salitang aksidente. Mm-hmm. Ngayon, hinihikayat ko po kayo at ang mga tagapakinig na hindi po ang tamang salita ay aksidente. Siguro gawin lang natin pansamantala English. Sa mundo ng investigasyon, kapag may bumagsak na eroplano, hindi tawag doon plane accident. Ang tawag doon, plane crash. Ang isang plane crash ngayon ay magiging hudyat para magkaroon ng malalim at masusing plane crash investigation. Mm-hmm. Ngayon po, sa buong mundo, ganun din po, kapag nagbangga ng dalawang kotse, hindi po road accident yan. Mm-hmm. That is a road crash. Mm-hmm. Na magiging hudyat din ng isang masusi at mabusising road crash investigation. Mm-hmm. Kasi 99% po na nangyayari sa third world country, tayo po yon. Mm-hmm. Hindi naman po aksidente. Sa totoo lang po, kapabayaan. Mm-hmm. 99%, lagi na lang sasabihin ng driver, kamot ulo, nawala ng preno eh. Pero pag tinignan mo sa investigation, hindi pala siya naglagay ng brake fluid.
Ah.
Ibang-iba po ang aksidente sa negligence. Because sa negligence, ano po yun, magiging importanteng detalye yun para ma-establish ang criminal liability at criminal accountability. Ang aksidente kasi sasabihin lang, hindi ko gusto yan eh. Hindi sinasadya, kaya patawarin mo na lang ako. Yun po ang una naming susi para po sa mga tagapakinig, hindi po yan aksidente. Sa mga tagapakinig naman na maka-Diyos, sabi nga naman sa Biblia, there are no accidents.
Mm-hmm. Diba?
Tangi lang po sa Germany at sa mga piling Europang bansa ang masasabing accident. Bakit kamo? Maayos po doon ang kanilang batas, maayos ang enforcement, maganda ang kalidad ng mga kalsada, disiplinado mga tao kasi lahat halos college graduate, mataas po ang antas Kaya po, pag may nangyari pa doon, pati nga ang kotse nila may airbag, kompleto. Pag doon po may nangyari, yun lang po ang matuturing na legitimate accident. Kasi nagawa na po na nila lahat ng sangkap, pero may nangyari pa rin, ibig sabihin. Pero dito po, pag nakakita kayo ng halimbawa, lubak o bukas na kanal, as nahulog doon, may kilala po kaming siklista nahulog na sa kanal. So hindi po accident yun. Meron po, hindi ko naman nila lahat, may nagpabaya sa local government.
Dahil may bukas
na kanal. Yun po yun. Kaya hindi, yun po ang una naming basis para po maging mas maganda ang usapan. Hindi po aksidente, road crash.
Road crash, ito may tuturing. Ano.
Yes.
Oh, ito na nga sir, yung sabi natin, nagawa na lahat ng paraan ano, para maging masigurado ang kaligtasan. Ano po ba itong mga tinuturing natin na kalsada safe. Na safe?
Kapag ang punto de vista po natin, ito rin po ang aming hinihikayat sa mga tagapakinig. Kapag ipikit mo ang mata mo at iisipin mo ang tatay mo, ang nanay mo, ang kapatid mo, ang pinakamahal mo sa buhay at BFF mo, pag inisip mo siya, lalo na anak mo, ang tangi lang sagot sa isang tanong, anong klaseng pamantayan ng safety ang gusto mo? Yung pwede na? Sige, okay na yan. Or, yung pinakamataas. Siyempre, alam naman natin yung sagot eh.
Ang pipiliin natin, siyempre, yung pinakamataas.
Oo. Kaya nga po, hindi po to trabaho lang ng gobyerno, kundi tayo rin pong mga mamamayan, tayo po, nasa kamay naman po natin ang sabihin sa gobyerno kung ano ang gusto natin. Ito pong namatay na si Lori Lee, siya po ay isang single mother, dadalawa po ang anak, 8 years old at 5 years old. Sila po ay hirap sa buhay, tulad ng marami sa atin. Ngayon, kapag bumabalik po kami sa mga katulad niya, nandiyan po si Edu Garol, natatay siya ng anim na anak, nandiyan po si, neto lang dalawang araw nakaraan, kami po ay umagapay sa isang pamilya ng isang karpintero, si Tatay Ben, Brabante, 54, siya mang anak, hirap sa buhay, nakatira sa Manggahan. Ganun din po, bawat iyak at hinagpis ng kanilang anak, isa lang po ang sinasabi sa amin. Ang gusto po natin, ang pinakamataas na sukatan ng kaligtasan. Hindi yung pwede na, yung pintura lang ng bike lane, hindi po. Sa buong mundo po, tulad natin, na nagmamahal sa ating mga pamilya, kailangan po ng protected, elevated, segregated, and interconnected bike lane. Ang protected po may harang. Tulad po nung dumating si Santo Papa last year, at nung dumating ang ating mga leader ng ibang bansa, may APEC lane. Ganun po ang bike lane na katanggap-tanggap kay Juan de la Cruz.
So elevated, segregated,
protected, and interconnected bicycle lane network.
Interconnected. Pero ito sinasabi po ninyo, may separate lane.
Yes po, exclusive po.
Exclusive.
Kasi po, ito po ang mga simpleng pamantayan na talagang ito po ay kailangan ipatupad sa lahat ng tao. Naalala namin si Emong De La Rosa. Siya po ay ama, padre ng pamilya ng dalawa. Siya po isang medical technician sa isang tanyag na ospital sa Makati. Araw-araw po siya nagbabike. Ngayon, siya po ay buhay pa. Ngunit nung 2 years ago po, netong panahong Abril, siya po ay tinamaan ng side mirror ng isang truck. Ngayon po ay siya ay gulay na. Talagang sinusubuan na po siya. Kasi tinamaan po yung likod talaga ng baon niya. Basag po ang kanyang helmet. Kaya po, yun po ang mismong pamantayan. Kahit gabuhok na panganib, hindi po dapat ilagay ang isang walang laban na tao. Kaya ang ibig sabihin po ng protected, tulad po nung exclusive lane ng APEC, tsaka yung exclusive lane ni Santo Papa na dumating siya, ganun po. May concrete barrier, may harang, hiwalay. Ang maari lang niya maging kasalo sa bike lane, kung pwede, konting pedestrian. Kasi kahit naman magbanggaan sila, buko lang. Pero hindi pwedeng pumasok ang motor, truck, bus, jeep, at private.
Kumbaga, ihihiwalay
po.
Sa kasalukuyan natin na ginagawa, no? Kung saan nakahalo itong mga bisikleta na ito, nasa gilid ng daan sila dumadaan.
Maganda nga po, Cheryl, no? Ang sinabi mong nakikihalo. Diyan po ang napakahaba po, pero sasabihin na lang natin, i-shortcut na lang po natin. sa buong mundo for the past 25 years, meron dalawa pong schools of thought na talagang nagbabanggaan po. Ng, kumbaga, nung panahon ng mga magulang natin, mas matindi pa ho sa laban ng Noranyan at Bilmanyan. Talagang patayan po ito. Parang ngayon naman, parang Katniel to versus...
Jadeen,
na kulang na lang, dumanak ang dugo. Pero sa mas seryoso po, sa buong mundo may tinatawag yung salita nyo pong hinahalo. Meron pong isang pamantayan sa Europa at sa US, naglalabanan po ito, ang share the road at ang bike lanes now. Ang share the road po, pag nilagay mo sa Tagalog, share tayo. Share, salo tayo, makikihalo ka. Doon po nagkakaroon ng malaking problema na ang ugat at magiging resulta ng share the road, kamatayan at injury. Kaya pong mahaba na po ang naging marami na pong batas, ordinansa sa Amerika at sa Europa na yung isang movement, gusto nila share the road.
Oo. At sinasabi nga dun sa share the road din, lahat ng batas trapiko susundin ng lahat ng nandyan sa road na yan. Na dapat kung ang siklista ngayon ay nasa gilid, dapat nandun din siya sa gitna ng lane. Nasa ganung moda eh. No?
Sa mga kaibigan ko na hanggang ngayon hindi pa ho namumulat, kung pwede lang po magsalita ang bangkay ni Tatay Bienvenido Brabante, yung namatay lang na itong Monday, siya po ay nadurog ang ulo sa harap ng Santa Rosario, Pasig. Siya po ay nag-share ng road. Kaso nga lang po, ang nakasabay niya sa pag-share ng road, ayaw i-share ang road.
Ayun na.
So pwede pa po bang makapag-debate ang isang patay? Hindi na po. Kaya po ang share the road, isang panloloko, isang panlilin lang, isa siyang napakalamya na movement. Kasi minsan nga ang hinihikayat ko sa mga kaibigan ko si Share the Road, siguro hindi pa kayo nahi-hit and run, no? Siguro hindi pa kayo tulad ko, kasi ako po, Cheryl, October 21, 1989, hindi ko na yan makakalimutan. Ako ay isang tatanga-tanga lang na 17 years old, no? Nagbibisikleta, walang helmet, BMX eh. Noong 1989 kasi, mga chuhin mo, BMX lang kami. Hindi pa uso helmet noon. So, nagbisikleta ako buhat dito sa UP hanggang sa kaibigan ko sa Fairview. Kasi doon ko isosole, hiram ko yung bisikleta. Madalit sabi, may isang pobreng nagtsatsagang jeepney driver na maghanap buhay, ako ay kanyang kinaladkan. Kukuha sana siya ng pasahero. Ngayon sa may Evergutesco, malapit sa Pande, Manila, yun. Kukuha siya, nag-serve siya, hindi niya alam nandun ako, kinaladkan niya ako ng mga 10 metro. Huli ko nakita, ilalim ng jeep. Nagising lang ako after 16 hours. Comatose ako, pinagnakawan pa ako. Pero hindi pa yun yung naging katapusan ng kalbaryo. Isang taon na kalahati hindi ko magamit ang kanang braso ko. Nagkabaon-baon kami sa utang. Kung i-convert mo ngayon ang ginastos ng pamilya namin noon, 1989, tatlong taon pa lang umaalis si Marcos noon. Ngayon siguro mga 3 million na yun. So ang dami namin sinanla. Nagka-problema talaga. Tapos pati yung paggamit ko ng kamay ko hindi ko magamit. So ang nagiging panawagan ko sa mga share the road na tao, hindi nyo alam ang ginagawa ninyo. Kasi malamang hindi kayo araw-araw nagbibisikleta, hindi kayo araw-araw na nakikipagpatintero kay kamatayan. Absolutely no sharing. Para sa Eat All You Can yan sa restaurant. Absolutely no, no sharing of the road kasi pinipiligro niya lang po ang mga mahal niyo sa buhay.
Nako, dahil nabanggit na nga ito, masidhi ang damdamin at panawagan na ito ng atin pong panauhin, Sir Erwin. Nako, sa ating pagbabalik-break po muna tayo, ay pag-usapan pa natin, yan nga, ang tawag dito, share the road at saka yung, bike lanes lamang. Yung bike lanes lamang, handa ba tayo para doon? Ano mga changes ang kailangan din natin? If ever, yan ay atin pong ipapatupad dito po sa atin po sa bansa. Okay? Kaya po, huwag po kayong alas. Oras natin, 8:20 ng umaga. Kayo po ay nakikinig sa DZP 1602. Kasali ka! Halika!
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay Engineer ang lahat ng yan. Itanong kay Engineer tuwing Lunes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Boss, swerving po kayo. Patingin nilang po lisensya, swerving po kayo eh.
Ano po sir? Hindi naman po violation yun ah.
Sir, madali lang naman yan. Mapag-uusapan naman yan sir eh.
Patingin po ng mission order nyo.
Ano po yon?
Diba doon nakasulat yung area of responsibility at oras ng duty nyo? Tapos kung pwede talaga kayo mag-issue ng ticket?
Lahat ng Manila Metropolitan Development Authority o MMDA enforcer ay may kanya-kanya written mission order. Maaari itong hingin kung nais mag-report ng pangungutong. Labanan natin ang korupsyon.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bagong gising!
Tala kayang may kakaibang pananaw. Tara, kape tayo. Kape, kakaibang perspektibo.
At nagbabalik po ang bagong gising, bagong pamamaraan ng pagising. At syempre nga, sabi nga natin, ito na tayo sa ating segment na kape o kakaibang perspektibo. At talaga meron tayong perspektibo ngayon na pinupuntuhan ano, sa atin pong usapin tungkol nga sa galawang siklista sa kalsada. Kasama pa rin po natin ating panauhin, Gal.
Si Sir Erwin Machaspaala ng Family of Road Victims and Survivors.
Oh, Sir Erwin, good morning.
Good morning ulit. Buhay pa tayo. Buhay na buhay.
Buhay na buhay. Good morning.
Sinusulit ko na po. Baka huli ko na po itong guesting.
Ay, naku. Huwag naman sana.
pero Cheryl, medyo may hugot yun, Cheryl. Kasi marami po kami naging kakosa dati na kanina buhay na buhay. Pero mamayang gabi, pinaglalamayan na namin.
Karamihan po ba dito ay dahil sa...
Namatay. Patay po.
Dahil sa road crash.
Siguro ito, pampagising sa ating mga tagagising. Yung mga tao naman mahilig sa statistics. Pagkatapos ko po sabihin to, sana ho ang aking magiging dasal, wag na ho kayo talagang makatulog. Kung gusto niyo naman po ng statistics, sa mga may anak at may mga mahal sa buhay na nahuhulog sa edad 15 hanggang 29, sa buong mundo po, hindi pa ho alam to ng marami, pero ako na po ang isa siguro sa inyo magsasabi. Ang sanhi po ng pagkamatay ng edad 15 hanggang 29 sa buong mundo, suportado ng United Nations, World Health Organization, International Federation of Red Cross, World Bank, Asian Development Bank, kulang na lang nga Land Bank at Sperm Bank. Undeniably, the number one cause of death sa 15 to 29 years old is road crashes and fatal road crashes. So, yan po kasi ang edad na katulad ko, dumaan din po ako dyan, sa edad na rebelde. Meron po tayong mga tagapakinig. Tapikin nyo na po ang mga kaibigan nyo umiinom at nagmamaneho.
Ako, bawal yan.
Marami hong tatamaan dyan. Tamaan na po. Tamaan na ho ngayon. Ang nagmamanehong nakadrugs. Ang nagmamanehong nagtetext.
Bawal din yan.
O nilalandi ng kanilang kapareha habang nagmamaneho. Meron din po dyan yung hindi nage-helmet. Naku, napakarami po namin kakilalang ganyan na God bless you po, wag na po kayo maging parte ng problema. At yung listahan po, tuloy-tuloy, overspeeding, walang seatbelt, not obeying traffic rules. Kaya nga po sa edad 15 to 29, number one cause of death na po. Yan po ang number one na sanhi ng pagkamatay. Pangalawa lang po ang HIV. Ngayon, para lalo po kayo hindi makatulog, sa edad 4 years old hanggang 14. Hindi pa po nagmamaneho yan kung tutuusin. Pero sa tala din ng World Health Organization, United Nations, number 2 sanhi ng pagkamatay ng edad 4 to 14 yon. Kasi marami po tayong magulang, kesyo nagtitipid, gustong makatipid sa mabasahe, kala mo habal-habal, lima sila nakasakay sa motor kasama yung mga tsikiting.
Ay, nakikita natin yung mga yan.
Kaya hindi lang po bisikleta talaga, kumbaga nagsasanga-sanga lang po. Kaya ngayon, meron din pong batas tayong nakikipagtulungan na bawal na po ang mga tsikiting, maliliit na bata sa motor. Ngayon, siguro huli na lang hindi pantulog, sa edad 30 hanggang 44, dyan naman po ako nahuhulog. Number three na po, cause of death. Sanhi ng pagkamatay o pagkabaldado, ang road crash. Pero iwan ko na lang po kayo sa 15 years old to 29 kasi tingin ko po ang mga nakikinig sa DZUP. E nahuhulog po sa edad na yan. Kaya lahat na po ng kaibigan nyo, BFF, kabatak, haters, bashers, na 15 to 29 years old, eh talaga nasa peligro pa po kayong mamatay. Kaya pag nakauwi po kayo ngayong gabi ng buhay, marami po kayong rason para magpasalamat. Kasi sa tala po ng MMDA sa last 10 years, 250 incidents of road crash happen every day.
Mm-hmm.
Every day po. Pero dahil po ang topic po natin ngayon, eh, bisikleta. Ang SAF 44 po, walang makakalimot dyan.
Mm-hmm.
Sa sobrang naumay na nga po ako sa salitang 44, eh, ako naman po eh, nakikidalamhati sa mga namatayan. Ang itsura po ng kanilang mga mahal sa buhay, talagang nagmukhang hindi tao. Pero sana po iwan ko po ang numerong 196 sa mga tagapakinig.
Ano ibig sabihin ng 196?
Ang Bikers 196, 196 na po ang namatay. 196 pong padre de pamilya na kapos sa buhay. 196 pong tatay, anak, kapatid, kuya na namatay. Kahit babae po. Yung nangyari po kay Lori Lee, isa pong pagpapatunay na walang pinipili pong kasarian. 196 na pong pangarap, 196 na pong mithiin sa buhay at dasal, 196 pong mahal sa buhay ang namatay.
Isimula it kailan itong 196 na
ito? 2005 hanggang 2014.
Mm-hmm.
Ngayon, ang itsura po nila, sabi nga po ng mga namatayan tulad ni Eduardo Garol, ni Fernando Garol po, siya po yung naurungan ng isang jeep sa Antipolo last year. Ang itsura ho niya, mas masahol pa ho kesa sa mga kapatid nating namatay sa Mama Sapano. Talagang nahati po yung kanyang katawan, durog po ang pantog niya, lumabas po lahat ng bituka niya. Si Lori po, Lori Lina, napakagandang babae, napakaganda. Durog po ang ulo niya.
Mm-hmm.
Kaya po parang yung sa fresh buko, lumabas po ang kanyang
utak. Naku, napaka-visual nito. Ano, para siyempre siguro sa mga nakakita na din nung ito ngang nangyari na ito na road crash. Ano. Pero, Gil, meron kang katanungan eh.
Bilang may nabanggit na po tayo kanina na batas. Ano, kamusta po ba yung mga pinapanukalang batas ngayon? Tsaka yung mga aksyon na ginagawa ng pamahalaan para dito sa issue na to ng road safety, lalo na sa mga siklista?
Ang hinihikayat namin sa aming mga kakosa, ngayong darating na eleksyon, para mas maging malakas ang aming panawagan. Ito mga batas kasi na to, totoo lang, wala pang nangyari. Buhat ng 15th, 16th, 17th Congress, dahan-dahan, unti-unti, nakakakatok na kami sa mga opisina ng ilang mambabatas. Hindi naman nila kami binibigo, ngunit sa halip na tingnan namin kanilang pagkukulang, kailangan namin maging realistic. Sa totoo lang, ngayon pa lang talaga umiinit na ang usapang bike lane, usapang buhay. This is a life and death issue. This is not even an environment issue. This is not even a health issue. Nakakatulong lang po yung mga argumentong yun, pero hindi po yun ang makakabagbasag ng kamalayan ng ating mga mambabatas. Pero ngayon pong mainit na po ang usapan na marami na mamatay, isa lang po talagang panawagan namin, buhay na po ang katapat eh. Kaya sa darating po na 17 Congress. Ang at stake po dito ang buhay ng 33,245,000 na Juan de la Cruz. Saan po namin kinuha yan? Yan po ang mga taong security guard, construction worker, latero, na talagang kapos sa buhay, 200 piso lang inuuwi, 6 pa ang anak. Kahit magpatayo pa ang gobyerno natin ng 10 MRT, 10 Skyway, lahat ng klase ng transport, hindi po sasakay dyan si construction worker. Ano gagawin niya? Magbibisikleta pa rin siya. Kasi yun lang ang alam niyang gawin, yun lang ang libre. Ang kapalit nga lang, buhay. So ang simpleng argumento ng bike lanes, buhay ni Juan de la Cruz ang poprotektahan natin dito. Ngayon 33 million, sabi nila, maliit ba yun o malaki? Kayo na po ang humusga. Sa darating na eleksyon, there are 54 million registered voters according to COMELEC. Simple math, ang 33 million na kapuspalad nating Juan de la Cruz eh 62% ng voting population natin. Kaya ang aming panawagan, kayo bang mga gustong tumakbo, eh magkakaroon kayo ng pro-poor transport plan na magkakaroon ng bike lanes para kay Juan de la Cruz, o itutuloy nyo lang ang anti-poor transport plan na hindi sinusuportan si Juan de la Cruz na nagbibisikleta. Siguro ang huli natin pahabol tungkol sa statistiko. Ang ating labor force ngayon, according sa Department of Labor National Labor Force Survey, 37,500. Now, simple math again, ang 33 million na ating Juan de la Cruz na manggagawa ay 87% ng ating workforce. Sa Makatwid, sila ang backbone ng ating ekonomiya. Tanggalin mo sila, baksak tayo. Kaya ang kanilang affordable lamang na means of transportation ay pagbibisikleta. Kaya yun po ang aming panawagan. Bago pa kami pumasok sa usapin ng batas, kailangan namin makumbinsi kasi ang mga nagbubulag-bulagang mambabatas na ito talaga ang dapat bigyan ng tuon.
Nako, ito po yung sinasabi nga natin, itong bike lanes na ito. Now sir, sa ating pagbabalik, how do you propose to do this? Ano? Itong bike lanes na ito na sinasabi natin na alam natin sa kasalukuyan, ano, nasabi nga natin, even nga yung mga vehicles natin na apat na ang gulong, ay even sa pedestrians natin, sa lahat, eh, hindi pa safe. How do we propose na gawin ang bike lanes natin na safe para din sa lahat? Yan ating pag-uusapan sa pagbabalik po ng ating pagkakape dito sa Bagong Gising sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa
po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Makilahok at makisali sa pinakamalaking science fair para sa mga high school students ngayong January 21 hanggang January 23. Ito ang taunang research fair hatid sa inyo ng University of the Philippines Academic League of Chemical Engineering Students. Matutunghayan ang research competition, National Science Conquest at Youth Science Convention kasama ang mga mahuhusay na researchers ng ating henerasyon. Para sa mga detalye, bisitahin ang researchfair.upalkims.org. Ito ay sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, ang pinakamamahal na diary entry number 1. Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bagong Gising!
Talakayang may kakaibang pananaw. Tara, kape tayo. Kape, kakaibang perspektibo.
Yung po, ayan, ako, napakainit na ang ating usapan tungkol sa bike lanes, ano? At syempre, kasama pa rin natin ang ating panauhin sa umaga na ito. Oh.
Si Sir Erwin Paala ng Families of Road Victims and Survivors.
Ayan, at syempre, atin pong galawang siklista sa kalsada ang binibigyan natin ng kakaibang perspektibo sa umaga na ito. Masidhi ang damdamin ni Sir na ibahagi sa atin kung bakit nga ba mahalaga, no, na paghiwalayin, sabi nga ang termino kanina, elevated, segregated, protected, interconnected bike lanes. Sir Erwin, ano nga ba ito sinasabi
sa huli
natin
po yung tanong, Cheryl, bakit nga ba natin kukumbinsihin ang isang mambabatas? Kahit pinakamataas na posisyon pa yan ng bansa or pinaka barangay chairman o councilor, isa lang naman po ang argumento Wala pa ako nakikitang politician o mambabatas, matanda o bata, na kapag ang minungkahin namin, buhay ang katapat, na ang iyong constituents, ang iyong butante ay patay na, Sasabihin niya, hindi ko susuportahan yan. Okay lang sila mamatay. Mm-hmm. Walang ganon. Kaya po ang usapin dito, buhay. Pag pinakilala ko po sa isang politician, sa tatakbong mga presidente, ipapakilala ko sa kanila si Valentino Guerra, isang 11 years old, na nung habang nagsasaya tayo lahat sa Noche Buena, sila pong magkapatid ay galing sa simba nung araw na yun. Itong nakaraan lang December 31, yung ate niya na si Erica Guerra na 13 years old, sila po ay parehong hinit and run. Walang kalaban-laban, musmos na mga bata, nagsimba lang, pauwi, anak sila, siyam silang magkakapatid, hirap na hirap sa buhay, anak sila ng isang butihing amang si Edwin na construction worker, no work, no pay. So, sad-sad sa hirap. Pero nung habang nagsasaya tayo, January 1, namatay na po yung si Erica. Nag-agaw buhay, basag yung bao, pero si Valentino, malaking wakwak yun sa ulo. Ngayon, sa darating na, yan na naman ang national exercises natin. Sana dumating ang panahon, makilala ng isang tumatakbong mambabatas o isang politician, ang kapakanan ng isang batang ganyan. Kung nagkaroon lang ng protected, elevated, segregated, at interconnected bike lanes, ang isang bata, kahit ako mismo, ang pamangkin ko, ipapag-bike ko. Kasi ligtas siya eh.
Paano natin gagawin nga po itong ligtas na sabi natin na mga bike lanes? Kasi ngayon, ang kalsada natin, problema nga natin minsan, ang hirap pa mag-road widening for ibang mga lugar. Kasi sabi nga natin, ang dami na ng daloy ng mga sasakyan dyan sa mga lugar na yan. And even nga problema natin, yung mga ganitong congestion sa ating mga kalsada, paano natin isasama o ilalagay itong ilalatag ang ating mga bike lanes?
Okay. Siguro kaya lang ako, minamarapat ko lang sa mga nakikinig, Cheryl, kasi ito yung madalas na na-overlook na point eh. Madali na mag-alat ng space kapag nakumbinsido mo na yung taong may hawak ng pera. Ang taong may hawak ng pera ay national government. Sabi nga nila, basta nakita nila yung huwisyo ng pagbibigay ng espasyo sa isang tao, madali na lang yung pag-construct ng bike lanes eh. Kaya siguro iimbitahin ko ang ating mga taga-pakinig. Sa halip na tayo ay nanghuhula, tayo ang nag-aargumento sa isa-isa, Pilipino, kapwa Pilipino, nangyari para nagiging anti-poor, rich versus poor argument eh. Hindi po yon. Ang road safety naman po, kinagagalak namin na ang road safety po hindi po to the poor man's issue. Hindi po to. Natutuwa naman po kami na may wisyo po talaga ang Panginoon. Kasi kahit po ang mayaman nating kapatid ay namamatay din because of road safety. So ito po ang isang bagay na pwede tayong magbuklod. Kasi uso naman sa kultura natin ng bayanihan eh, pagbibigayan. Pero medyo pambobola pa nga dating doon. Balik tayo sa realidad na maraming namamatay. Mayaman, mahirap, nagbibisikletang. Si Christopher Lewis, magbibigay na po ako ng isang halimbawa. Siya po ay nakakaluwag sa buhay kung tutuusin. Siya po ay isang call center na empleyado. Pero dahil po meron siyang mga health concerns, eh gusto niya maging healthy, siya po ay nagbabike na isang taon na. Pero na September 23, siya po ay nasagasaan. Pero may kotse po siya. Siya po ang isang halimbawa ng taong sa kabila ng may kaya, gusto niya pong magbisikleta kasi po isa po yung paninindigan. So balik tayo sa inyong tanong. Paano natin mabibigyan ng space? Sa recent pong study ng JICA, so Japanese International Cooperation Agency, meron po tayong kahindik-hindik na misappropriation of space. Sa EDSA po, merong square meters yan. Currently po sa study nila last year, na para tulungan po nga tayo bakit 2 billion pesos po ang nawawala kada araw dahil sa traffic, isa lang po ang sagot. Masyadong marami po ang private vehicles na ang laman lang po ay isang tao. So, tamaan na po ang tatamaan, that is inefficient use of space.
Oo. Alam natin 'yan, ano.
So, ito po ang naging tumbok ng kanilang study. Imbalanced po ang ngayon distribution of road space. Lagi nilang sasabihin, kasalanan ng mga bus yan. Hindi po. Ang current square meters po ng EDSA from Monumento to Mall of Asia, 20% lang po ng road space ay na-occupy ng public transport, which is buses. Pero napaka-efficient po nila kasi ang commuters natin, halimbawa 1 million, 80% po ng ating mananakay na Juan de la Cruz ay nakasakay sa bus. So yan po ang tinatawag na efficient use of mass transport. Pero ito po yung kabila ng equation. 80% naman po ng road space ng ating EDSA ay na-occupy ng private vehicles. Pero ang kinakarga lang niyang pasahero is only 20%. So malaki ang iba. Ibig sabihin lang po noon, may isang malaking SUV, may isa lang pong mayaman taong mag-isa sa loob, wala naman siyang katabi. Kaya nga po sa ibang bansa, may batas na carpooling. Kailangan sulit. Sa France po, maliliit na kotse, puno ng tao. Dito lang naman po nauso na iisang tao pwedeng tumambling sa loob ng SUV niya, mag-isa lang siya. Yun po ang tinatawag na sakim na paggamit ng space. Tamaan na po ang kailangan tamaan.
Yan, dapat masabi nga ni sir, yung term ay sulit. Ano? Masulit natin yung space na allotted for us dito sa ating mga kalsada. At syempre, isa din sa pamamaraan ng pagiging sulit na yan ay kailangan sulit din na pag dumaan ka din doon ay hindi naman makikitil ang buhay mo. Road safe nga. Sabi nga, road safety. Gel?
Sir, meron po bang gantong sistema ng bike lanes sa ibang bansa na pwedeng gawing modelo natin dito sa Pilipinas?
Nako, salamat. Salamat, Gel. Para ito yung kumbaga sa icing on the cake. Ito pong pamantayan na to, syempre, ang ibang bansa na tinutularan natin tulad ng Copenhagen, Netherlands, Boulder, Colorado, Bogota, Colombia, itong mga to, matutuwa naman ang ating tagapakinig. Ang pinagdadaanan nating kalbaryo ngayon sa traffic, congestion, pollution, awayan ng na-anti-purang transport plan natin, pinagdaanan din po nila. Bigyan ako po kayo ng konkretong halimbawa. Pagkatapos po ng gera, ito po ang Netherlands, ang mga kapatid natin Dutch, tsaka ang Bogota, Colombia. Pareho po sila ng pinagdaanan. Noong 1970, marami pong namamatay. Bata, matanda, buntis. Kasi po, from 1950 to 1970, ang mga taga Netherlands, nagkaroon ng yumaman po sila. Kaya lahat po sila nagkaroon ng kotse. Mm-hmm. Ang naging per capita po nila sobrang taas, yumaman. Pero naging kapalit po buhay. Marami pong namatay noong 1971 sa kanila. 3,300 na tao. Buntis, bata. At doon po nag-create ng sobrang awareness, pati ang politicians, private sector, kasi po buhay na po ang katapat eh. So that started po a painful transition from being car dependent at sobra silang, kumbaga sa Cavite, talagang haling na haling sila. They have a love affair with cars. But that started the big shift towards cycling friendly. Now, after 30 years of a painful sacrifice, yan na po, they are a very cycling friendly city. Kasi nga po, kita nila, kailangan pang dumanak ang dugo. So ngayon po, dumadanak na rin po ang dugo dito sa atin. Yan po ang ginagawa nating hudyat para mamulat po ang ating mga mababatas. Nabuhay po ang katapat dito. Kumbaga, pandagdag na lang yung argumento ng carbon footprint. Pandagdag na lang po yan. Nakakatulong naman po yan. Pero hindi po yan yung number one issue. Ang number one issue po is safety, public safety. Every constituent is at risk. So, si Bogota, Colombia naman po, mas recent. Noong 1990s, pwede nyo po i-google mga tagapakinig, ang Mayor Enrique Peñalosa. Siya po ay isang mayor lamang ng isang city na Bogota na kasinlaki lang po ng Maynila, mga around 15 million population. In 12 years po, siya po ay politician, marami din po siyang political endorsers, financiers, pero lahat po yun inaway niya in 12 years. Because tinransform niya po ang 600 kilometers of protected, elevated, segregated, and interconnected bike lanes. Ang sinusuportahan noon yung pinakamahihirap na taga Bogota. Tulad natin. Kaya kung isang mayor po ng isang bansa ay kayang gawin yon. Ang itsura po kasi noon parang apex lane, Gel. Sure, para siyang apex lane na talaga may concrete barrier. Ngayon, si Mayor Enrique Peñalosa, lahat ng mga kilalang urban planner, ang kanilang ginawang argumento lang, maraming namamatay. Maraming namamatay, kaya please, ibigay mo sa amin ang bike rights now. Ngayon, di na nga kami bike lanes now eh. Inangat na po namin ang aming usapin na ang pagkakaroon ng bike lanes, eh hindi po yan pribileyo, yan po ay isang karapatan. Kaya yun pong kanina na pag-usapan natin, Gil, na share the road at bike lanes now, this is not only a question of design. This is not only a question, but this is a question of life. So, ang sinusunod po nila kasi, maaaring ang susunod mong question, Gel, isipin ko na lang. May lima kasing E na sinusunod sa urban planning sa buong mundo. At ang underpinning dyan na principle, tatlo, in this order, safety, health, environment. Safety will always be first. Second lang ang health, third lang environment. Bakit? Ang punto de vista niyan, Juan de la Cruz. Ang pinakamalapit sa bituka ni Juan de la Cruz, safety. Si Juan de la Cruz nga, hindi niya alam ang carbon footprint eh. So, uunahin niya na sikmura niya, kailangan makarating siya sa bahay, buhay. Safety is first, health is only second. Environment is only third. Kasi marami kang kilala na gym sa mga magagandang gym. Pero walang magagawa ang muscles mo kapag ikaw ay sinagasaan ng isang dump truck.
Ay. Hindi mapipigilan like
hindi
Superman.
Po mapipigilan. Siya po ay hindi Avengers at hindi po siya si Magneto. Yun naman po limang E, kung yun po yung tatlong pamantayan. Safety ang una, kaya po ang mga share the road po, eh hinihikayat na naming mamulat. Hindi po inuuna ang environment. Safety ho ang una. Yun lang limang E po, mabilis lang siya, mabilis. Etong limang E po to, hindi po to pinagja-jumble-jumble. Kasi kung iniisip mo ang safety ng iyong mahal sa buhay, i-apply mo yung highest standard of safety. So ang unang E na dapat gawin ng bawat urban planner at bawat mambabatas, keeping public safety in mind, the first E is engineering. Engineering kasi is concrete, it is abot sa kamay, kailangan lang ng political will. Eh alam ko naman, pag kinumbinsin mo na mambabatas na life is at stake, political will just follow. Engineering is the first solution to save lives. Lagyan mo ng bakod, hindi siya tatamaan. Engineering, maglagay ka ng pedestrian overpass, meron pa rin mag-jaywalk, pero bababa na. Maglagay ka ng concrete barrier for bike lanes, you will save a life concretely. Engineering is the first. Second lang po ang enforcement. You can have the best laws in the world. Pero, tingnan mo, marami pa rin jaywalking, si Lori Lee namatay pa rin. Kahit may pintado ka pang bike lane dyan, kahit kulay green pa yan, kahit kulay LGBT pa yan, multicolored green, eh pintura lang yan eh. Ano magagawa ng pintura kapag dump truck ang dumaan? Yun ang nangyari kay Lori. Kaya balik ka ulit sa engineering. Engineering is the first life-saving solution. Second lang po ang enforcement eh. Kaya po sa mga kaibigan kong puro nagbibigay ng batas, bill ng bill, malayo pa ho yan. Eh, makapagpatupad lang tayo dito ng batas, ang tagal eh.
Maraming batas, kailangan ang pagpapatupad ay maisaan.
Oh, pero, balik po tayo ulit sa engineering. Kasi if you want to save lives now, not later, you go to engineering. So that it can pressure a local lawmaker, hey, life is now, I cannot wait. My kids will die today. So engineering, second, enforcement, pangatlo lang po ang education. Ang education po importante yan, but it takes such a long time. So what do we do in the meantime? We allow people to die like dogs? No, we go back again to engineering. The last is, the fourth one is encouragement. May mga kaibigan po kami sumasali sa mga gagandang bicycle ride. May mga costumes, kasama po ang mga beauty contestant. That is an encouragement plan. However, that is misplaced po. Pag hindi nyo po nilalagay ang proper engineering, wala pa hong enforcement in place, education is very poor, at baka sigawan ka lang na isang tricycle driver o ano, then you have no right to encourage people to bike. Kasi mo itong huling sympathy bike ride kay Lori Lee, meron po nabalian na siklista. Meron po nabalian. May braso po siya, right arm. So sabi po namin sa aming mga kakosa, hindi nyo pwedeng i-encourage ang maraming siklista magbabike tapos makikihalo sa mga jeepney driver na namumuhunan lang at magkaka-road rage lang. Kaya pong encouragement is only fourth. And the last but not the least is evaluation. You evaluate if what all you have done is correctly. So we always go back, sir, to engineering. I believe pag patay na po ang pinag-uusapan, ang ating mambabatas talaga. Makukumbinsi, engineering is the first. Give me the bike lane, give me the law. And then it will trigger a General Appropriations Act and it will force Congress and it will force DPWH to release billions of pesos. Pero tutuusin, ma'am, 5 kunduling lang po ang ilalagay sa bike lanes. For every 100 million pesos na nilalagay sa MRT, 5 million pesos lang po nilalagay sa bike lanes. It's cheap, it's affordable, it's effective, and best of all, it will help save 33 million lives na Juan de la Cruz. The argument is simple, the argument is airtight, that's why sabi namin, ito na po ang panahon. Bike rides now, it's not even share the road. Share the road is malabnow. Okay. Bike lanes now, malabnow. Bike rides now na po kami ngayon.
Yan, Bike Rides Now, sa ating pagbabalik, pag-usapan pa natin yung Bike Rides Now na yan. Ang oras po natin, 10 minuto, bago ang alas 10 ng umaga. Kayo po, alas 9 pa lang pala. 10 minuto bago alas 9 ng umaga. At magbabalik pa po ang bagong gising, bagong pamamaraan ng pagising sa DCP 1602. Kasali ka!
Halika na, pagising!